Radio Bubble, Intergalactic Radio.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα σήμερα έχουμε εορταστικό πρόγραμμα εδώ με ωραία γλυκά, φίλους, χαμός γίνεται στο φιλόξενο στούντιο και καφέ, το διαγαλαξιακό ραδιόφωνο του Radio Bubble. Είμαι ο Μανώλης Ανδριωτάκης. Κάνουμε ένα είδος guest εδώ πέρα, guest producer στο Radio Bubble. Και έχω την τιμή και τη χαρά να έχω απέναντί μου τον Νίκο τον Σμυρνέο, φίλο, κατά τη γνώμη μου, τον, ίσως τον πιο ενδιαφέροντα και αξιόλογο Έλληνα blogger. Είναι πολύ βαρύ αυτό.
Πολύ βαριά χαρακτηρισμούς.
Ναι, σε καλωσορίζω,
Νικόλα. Ναι.
Τον Νίκο τον γνώρισα το 2005 νομίζω, 6, από τότε δεν είναι το blog.
Ναι, ναι.
Όπου εγκαινίασε τότε περίπου τη βιομηχανία του εφήμερου, το blog που διατηρεί μέχρι και σήμερα.
Έτσι λεγόταν, έχω αλλάξει βέβαια όνομα τώρα. Έχω πάει στο smirneos.net. Γιατί το παλιό blog ήταν σε blogspot, ας πούμε, και δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και άλλαξα, είπα να φτιάξω ένα χώρο δικό μου.
Ωραία. Να την πούμε τη διεύθυνση, είναι www.smirneos.net. Όταν συμβαίνει κάτι στην Ελλάδα ή και στον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, μηντιακού ενδιαφέροντος, το πρώτο πράγμα που κάνω, το ομολογώ τώρα, βέβαια και από βίτσιο προσωπικό, είναι να επισκεφτώ το blog σου. Το διαβάζω τακτικά, αλλά ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε εδώ με το ελληνόφωνο blog που ειδικεύεται με κάποιο τρόπο στα media. Αμυγός blog, έτσι δεν είναι?
Ναι, βασικά αυτό το blog είναι ένα εντάξει, όπως όλοι στο λόγιο, ας πούμε, ένα σημείο έκφρασης το οποίο χρησιμοποιώ για διάφορα θέματα. Κυρίως βέβαια έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, γιατί είναι αυτό που μου ενδιαφέρει, από αυτό που ασχολούμαι και επαγγελματικά. Βέβαια, εντάξει, λες ότι με διαβάζεις συχνά, αλλά δεν γράφω και τόσο συχνά τελευταία, οπότε δεν ξέρω τι διαβάζεις. Μπορώ να διαβάζεις τα παλιά κείμενα,
ναι,
όταν είχα χρόνο και ήμουνα
Νικό
περισσότερο.
Ναι, πες συνήθεια.
Όχι, όταν είχα χρόνο και γράφα περισσότερο. Τώρα ναι, τελευταία δεν γράφω και τόσο πολύ. Ας πούμε, και δεν είμαι και ο μόνος από ό,τι έχω παρατηρήσει.
Α, αυτό ήθελα να
στην ελληνική μπλογκοσφαίρα, αυτοί που διάβαζα κυρίως έχουν κάπως σπάσει τα άρθρα τους.
Υπάρχει μια κάμψη, έτσι.
Υπάρχει μια κάμψη, αλλά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Είναι διεθνές το φαινόμενο αυτό. Όλες οι έρευνες που έχουν βγει πάνω στο θέμα δείχνουν ότι τα blogs, ο αριθμός των blog, αν δεν μειώνεται, σταθεροποιείται. και πολλά χιλιάδες, πολλά εκατομμύρια blog εξαφανίζονται ή σταματάνε να έχουν νέα άρθρα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την ανάδυση και με την ισχυροποίηση των κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook και το Twitter, τα οποία αντικατέστησαν κατά κάποιο τρόπο μία από τις χρήσεις των blogs, η οποία ήταν κάποιες λίγες πληροφορίες από την καθημερινότητά μου, να πω κάποια πράγματα σε κάποιους φίλους και όλα αυτά. Αυτά τα κάνω πολύ πιο εύκολα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, παρότι από τα blogs, τα οποία θέλουν και μεγαλύτερη προσπάθεια αν θες να γράφεις μεγάλα κείμενα και όλα αυτά.
Υπάρχει και μια κόπωση όμως, έτσι, και μια κόπωση.
Υπάρχει μια κόπωση. Ταυτόχρονα όμως αυτό που παρατηρείται διεθνώς είναι ότι μπορεί να υπάρχουν τα blogs να είναι λιγότερα, αλλά αυτά που μένουν είναι τα πιο ποιοτικά και είναι αυτά τα οποία τα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τους λόγους του πιο ισχυρούς να τα έχουν. Δηλαδή αυτοί που έχουν επαγγελματικούς λόγους, έχουν δηλαδή κάποιο συμφέρον, να το πούμε, επαγγελματικό, ή αυτοί που έχουν κάποιο σκοπό, είναι ακτιβιστές, πιστεύουν σε κάτι και θέλουν να το υπερασπιστούν μέσα από αυτό το ιστολόγιο που έχουν. Και έχουν σπάσει, ας πούμε, έχουν εξαφανιστεί εντελώς σχεδόν οι κατηγορίες των έφηβων που διηγούνται τη ζωή τους, που ήταν κάτι το πολύ σημαντικό στην αρχή των ιστολογίων.
Νίκο, να σου πω, για μένα το ενδιαφέρον εδώ πέρα μαζί σου και με το blog σου είναι ότι πραγματικά είμαστε μάρτυρες μιας πρωτογενούς έρευνας. Δηλαδή εσύ είσαι εκεί στο λαμπορατόριο, στο εργαστήριό σου στο πανεπιστήμιο, ναι. Έτσι. Θα ήθελα να μου πεις, τι είναι το πρώτο πράγμα που λες στα μαθήματα στους φοιτητές για τα κοινωνικά μέσα, για τα blog, για όλη αυτή την ιστορία που ζούμε ουσιαστικά τα τελευταία 5-6 χρόνια. Τι τους λες, είναι το πρώτο
αυτό
μάθημα.
Είναι κάπως σχιζοφρενικό που με ρωτάς. Βάζεις δύσκολες ερωτήσεις. Γιατί από τη μία πρέπει, είμαι αναγκασμένος. Εγώ είμαι βασικά λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης και εργάζομαι σε διάφορα τμήματα, τέλος πάντων επικοινωνίας ΜΜΕ, ας το πούμε. Ο σκοπός μας, ένας από τους σκοπούς μας είναι να προετοιμάσουμε τους επαγγελματίες του αύριο, του χώρου της επικοινωνίας. Ο δεύτερος σκοπός μας είναι να φτιάξουμε και πολίτες με κριτικό πνεύμα. Αυτά τα δύο συνήθως πάνε μαζί, αλλά πολλές φορές είναι και αντικρούμενα. Και στην ερώτηση που κάνεις υπάρχει μια αντίφαση, με την έννοια ότι είμαι αναγκασμένος να τους εξηγήσω, ας πούμε, ότι τι είναι το personal branding, ας πούμε, ας παίξουμε αυτό το παράδειγμα, στο οποίο όμως είμαι αντίθετος κάθετα, γιατί δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει μια μάρκα, ένα brand, ας πούμε. Δηλαδή το βρίσκω αυτό πολύ απέσιο σαν έκφραση και σαν νόημα. Απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να μην τους εξηγήσω ότι σαν επαγγελματίες της επικοινωνίας του αύριο, αν δεν υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα, αν δεν υπάρχουν στο διαδίκτυο, αν δεν έχουν μια σελίδα που να δείχνουν τη δουλειά τους, ποιοι είναι και όλα αυτά, δεν θα υπάρξουν και ως επαγγελματίες.
Ουσιαστικά με κάποιο τρόπο τους εισαγάγει στις αντιφάσεις της ψηφιακής ζωής, έτσι.
Προσπαθώ να το κάνω αυτό, ναι, γιατί υπάρχουν αντιφάσεις.
Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τη μουσική την έχεις φέρει εσύ, έτσι.
Ναι, έχω φέρει.
Οπότε
ναι,
θα κάνεις και τα σχολιάκια στη συνέχεια.
Ακούσαμε πριν τον Μπάρι Σκάουπης, ένα DJ από την Κωνσταντινούπολη, πολύ ωραίος, και έπαιζε κλαρίνο ένας άλλος καλλιτέχνης, ο Χουσνού, και τώρα θα ακούσουμε, αν είναι σωστά όλα, τον Ben Harper.
Νομίζω ότι θα ακούσουμε αυτό που λέει Gorgeous.
Α, Gorgeous.
Ναι.
Α, αυτό είναι hip hop τότε. Είναι από το τελευταίο άλμπουμ του Kanye West. Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so why are you playing? I'm saying I will never ever let you let this down, down, down. Nothing, 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 seen it, I dream it. I can feel it slowly drifting away from me. No more chances if you blow this, you bogus. I will never ever let you let this down, down, down.
penitentiary chances. The devil dances and eventually answers to the call of autumn. All them falling for the love of balling. Get caught with 30 rocks, the cop look like Alec Baldwin. Inner century anthems based off inner city tantrums, based off the way we was branded. Face it, Jerome get more time than Brandon. And at the airport, they took all through my bag and tell me that it's random. But we stay winning. This week has been a bad massage. I need a happy ending and a new beginning and a new fitted. And some job opportunities is lucrative. This the real world, homie, school finished. They just stole your dreams, you don't know who did it. I treat the cash the way the government tree says. I won't be satisfied till all my niggas get it, get it.
Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so why are you playing? I'm saying I will never ever let you live this down.
Hip-hop just a euphemism for a new religion, the soul music of the slaves that the youth is missing. But this is more than just my road to redemption. Malcolm West had the whole nation standing at attention. As long as I'm in polo smiling, they think they got me. But they'll try to crack me if they ever see a black me. I thought I chose a field where they couldn't sap me. If a nigga ain't shooting the jumps, I run and attract me. But this pimp is at the top of Mount Olympus, ready for the world's games, this is my Olympics. We make them say ho, oh, cause the game's so pimpish. Choke us out Park Rider with a fish stick. I insisted to get up off of this dick. And these drugs, niggas can't resist it. Remind me when they try to have Ali enlisted. If I ever wasn't the greatest nigga, I must have missed it.
Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so why you...
Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Νίκο το Σμυρνέο στο εορταστικό πρόγραμμα του διαγαλαξιακού ραδιοφώνου Radio Bubble και συζητάμε για τα blog, τα νέα μέσα, τα social media. Ο Νίκος, όπως είπαμε, είναι ερευνητής, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, πολύ ενεργός blogger και από τους πιο αξιόλογους κατά τη γνώμη μου. Την τελευταία φορά που θυμάμαι έτσι ένα κείμενό σου να γίνεται πολύ RT, όπως λέμε, retweeted στο Twitter, ήταν για το Wikileaks. Έγραψες δύο κείμενα για το Wikileaks. Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για όσα συμβαίνουν, δηλαδή να το αντιμετωπίσουμε λίγο σαν ένα φαινόμενο περισσότερο νιουμιντιακό, να το πούμε έτσι.
Νιουμιντιακό, καλή η έκφραση. Εντάξει, το Wikileaks πιστεύω ότι όλοι όσοι μας ακούνε ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Εγώ είχα ενδιαφερθεί για το θέμα αυτό και παλιότερα, όταν είχαν γίνει οι πρώτες αποκαλύψεις των εγγράφων τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, και τον Απρίλιο. Αυτό όμως που έτσι, και το πρώτο κείμενο που έγραψα ήταν σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό, να έχουν αυτές οι αποκαλύψεις πάνω στη διαδικτυακή δημοσιογραφία, στο πούμε, και στον τρόπο που ενημερώνονται οι χρήστες του διαδικτύου και στον τρόπο που οι δημοσιογράφοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες νέες πηγές για να κάνουν τη δουλειά τους. Και βέβαια φάνηκε καθαρά ότι πλέον στο διαδίκτυο μπορούν να υπάρχουν νέοι ενδιάμεσοι μεταξύ των πηγών της πληροφόρησης και των δημοσιογράφων που θα μιλήσουν για κάποια θέματα στα μεγάλα μιμία. Εντάξει, κάποια συμπεράσματα που είχα γράψει στο blog που μπορούμε να πούμε απλά είναι ότι καταρχάς αυτά τα πράγματα δεν διαχωρίζονται. Δηλαδή υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ διαδικτύου και. Γιατί υπήρχαν πολλές φωνές που μιλάγανε το διαδίκτυο, επανάσταση του διαδικτύου, της ενημέρωσης και όλα αυτά. Το μεγαλύτερο μπαμ όμως το έκανε το Wikileaks όταν συνεργάστηκε στην τελική με κάποια ΜΜΕ, με κάποιες εφημερίδες που καταφέραν να βάλουν και στην ατζέντα την κυρίαρχη το θέμα αυτό. Όμως, όταν προχώρησαν κάπως τα πράγματα και ειδικά με το τελευταίο επεισόδιο των Wikileaks, αυτό που εμένα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και τελικά πάνω στο οποίο έγραψα κιόλας, είναι όχι τόσο αυτά τα θέματα τα οποία είναι σημαντικά, η δημοσιογραφία, η διπλωματία, το πώς είναι υποκριτές οι ηγέτες παγκόσμιοι και όλα αυτά, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε πάνω κάτω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως ήταν η αντίδραση που υπήρξε από μια μεγάλη μερίδα, τεράστια πλειοψηφία αυτό που μπορούμε να πούμε των κέντρων εξουσίας κατά κάποιο τρόπο, ναι. Και όταν μιλάμε για εξουσία, και η πολιτική αλλά και η επικοινωνιακή εξουσία, δηλαδή παραδοσιακοί δημοσιογράφοι που έχουν θέσεις μέσα στο σύστημα και οι οποίοι αντιδράσανε με τρόπο πρωτοφανές για μένα βίαιο, mm-hmm. ενάντια στο Wikileaks και συγκεκριμένα στο Julian Assange, mm-hmm. τον οποίο ας πούμε ζήτησαν και το κεφάλι του επί πίνακι, ας πούμε κάποιοι φτάσαν στο σημείο να ζητάνε να το, mm-hmm. το σκοτώσουν. Και εκεί σκέφτηκα ότι το διακύβευμα τελικά δεν είναι το Wikileaks ή ο Julian Assange, αλλά είναι η ελευθερία της έκφρασης και το κατά πόσο αύριο στο διαδίκτυο του αύριο θα μπορούν άνθρωποι να δίνουν πληροφορίες χωρίς να υπόκεινται σε έλεγχο κρατών ή μεγάλων επικοινωνιακών ομίλων, mm-hmm. όπως έγινε σε συγκεκριμένη περίπτωση.
Ναι, Νικό, το Wikileaks προφανέστατα κατά τη γνώμη μου δίνει μια, όντως μια υπόσχεση. Εντάξει, αυτή τη στηρίζει τις υποσχέσεις είναι το ένα σκέλος ερώτηση και το δεύτερο είναι που είναι το ντεφό, που είναι το πρόβλημα, γιατί ας πούμε εγώ είχα μια έμπνευση της στιγμής και έχοντας διαβάσει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο της Susan Sontag, η νόσος ως μεταφορά, ανέβασα ένα κείμενο λίγο έτσι προβόκατε, έτσι, λίγο προκλητικό, θέλοντας να πω ότι να κάνω μια μεταφορά, να δω το Wikileaks ας πούμε σαν την απόλυτη διαφάνεια, αυτό που λέγει ας πούμε τη διαφάνεια του κακού του Μποντριγιάρ, θυμάσαι, mm. και είδα με κάποιο τρόπο ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα εκεί. Δηλαδή, Φερρυππίν, να σου δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι αυτό που,
για πες.
Που έλεγα πριν, αυτή η κριτική που έλεγα. Όχι, ολοκλήρωσε, αν θες τη
σκέψη. Ναι, ναι, όχι. Η σκέψη μου ήταν η εξής, ότι Φερρυππίν, σε ένα υποθετικό σενάριο, θα μπορούσε το Wikileaks να κινήσει ένα πόλεμο. Θα μπορούσε να κινήσει, εν πάση περιπτώσει, να έχει εντελώς αντίθετους σκοπούς από αυτούς που ευαγγελίζεται. Για πες ένα σχόλιο.
Εγώ σε αυτό το θέμα, και ήταν και η κριτική αυτή που έγινε από τα κέντρα εξουσίας, τα οποία είπα, ας πούμε, και οι πολιτικοί και στη Γαλλία και στην Αμερική και οι μεγαλοδημοσιογράφοι μίλησαν για αυτό, ότι η κοινωνία της διαφάνειας και δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Εγώ πιστεύω ότι βλέπουμε το πρόβλημα ανάποδα έτσι. Δηλαδή, το πρόβλημα μας σήμερα δεν είναι παραπάνω από ό,τι πρέπει διαφάνεια. Mm-hmm. Είναι το αντίστροφο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ότι δεν ξέρουμε πώς παίρνονται οι αποφάσεις mm-hmm. σε πολιτικό επίπεδο, δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, δεν ξέρουμε πώς αποφασίζονται πόλεμοι, ας πούμε, που στοιχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Και αυτό είναι το πρόβλημα, το βασικό. Όταν θα το έχουμε λύσει αυτό και όταν θα έχουμε καταφέρει να εκδημοκρατικοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τους τρόπους και τις μεθόδους αποφάσεων που έχουν κόστος για τη ζωή όλων μας, τότε μπορούμε να σκεφτούμε και το άλλο πρόβλημα, ας πούμε, της διαφάνειας. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να τα ιεραρχήσουμε τα προβλήματα.
Ναι,
και
ναι.
Αυτοί που έκαναν όλη αυτή την κριτική τη διαφέμενη για το Wikileaks, είμαι σίγουρος ότι έχουν λογαριασμό στο Facebook και πολλοί από αυτούς έχουν και site και κατά κάποιο τρόπο δέχονται τη διαφέμενη για την ίδια τους τη ζωή, αλλά δεν τη δέχονται, ας πούμε, για το State Department της Αμερικής κάπου. Αυτό εμένα μου φαίνεται υποκριτικό.
Ναι, ωραία. Okay. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη, Lay There and Hate Me. Για πες.
Αυτό είναι του Ben Harper, το τελευταίο άλμπουμ. Το γνωστό και μη εξαιρετικό Ben Harper.
Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Είναι και η πρώτη μας φορά σε αυτό, έτσι.
Trust the woman.
Επιστρέφουμε στο πολύ φιλόξενο στούντιο του Radio Bubble, στο εορταστικό πρόγραμμα του Radio Bubble.
Στο Ραδιομέγαρο.
Στο Ραδιομέγαρο, ακριβώς. Με mistletoe and wine εδώ κάτω. Βλέπω μπύρες, γκίνες να ρέουν άφθονες.
Ανοίγουν διάφορα μπουκάλια και
γκί ιστορίες. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Εμείς προσπαθούμε εδώ με τον Νίκο το Σμυρνέο να ανοιχνεύσουμε έτσι πολύ βέβαια επιδερμικά, να πιάσουμε κάποια θεματάκια. Ουσιαστικά εμένα με διέφερε αυτό να, και μετά την πρόσκληση του Αποστόλη εδώ του Καπαρουδάκη, το είπα Αποστόλη, και του Radio Bubble, να κάνουμε έτσι μια γνωριμία με τον Νίκο, γιατί ζει στη Γαλλία και εμένα με ενδιαφέρει πολύ η ματιά αυτών των ανθρώπων που ζουν μακριά από το, ας πούμε, τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας, αλλά και μας παρατηρούν με κάποιο τρόπο. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Είμαστε ειδονοβλεψίες.
Είσαστε. Και μαζοχιστές πιθανώς. Και σαδιστές.
Πιστεύω, ναι, σαδιστές περισσότερο.
Μας παρατηρείτε λοιπόν. Τι βλέπεις, πώς βλέπεις. Τώρα εντάξει, είναι και λίγο γενικευτικό αυτό την ελληνική. Τα ελληνικά social media. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις το κομμάτι του κυβερνοακτιβισμού, ας πούμε, να το πω έτσι, στην Ελλάδα. Πώς χρησιμοποιούνται τα media, τα new media, τα social media για ακτιβίστικες δράσεις, για πολιτική εναλλακτικά κινήματα και όλα αυτά.
Κοίτα, δεν μπορώ να μιλήσω γενικά, ας πούμε, ούτε να πληγώσω ανθρώπους και διπλωμάτες. Αλλά
κάτω.
Πιστεύω ότι υπήρξε μια υπέρ, πώς να το πω, υπήρξε μια περίοδος στην οποία πολλοί πίστεψαν ότι το διαδίκτυο θα αλλάξει τη δημοκρατία, θα αλλάξει τον τρόπο που γίνεται η πολιτική. Και κατά κάποιο τρόπο θεωρήσαμε ότι το διαδίκτυο είναι αυτόνομο, ας πούμε, από την υπόλοιπη κοινωνία, και ξαφνικά με κάποιο μαγικό τρόπο θα αλλάξει τα πράγματα στην πολιτική και στην κοινωνία. Αυτό βέβαια δεν είναι ειδική περίπτωση για το διαδίκτυο. Αν πιάσεις και διαβάσεις τα κείμενα της δεκαετίας του 1910 που είχαν γραφτεί για το ραδιόφωνο, βρίσκουμε ακριβώς τις ίδιες ιδέες. Υπήρχαν, ας πούμε, άνθρωποι που λέγανε πλέον δεν θα υπάρξουν πανεπιστήμια, δεν θα υπάρξουν σχολεία, γιατί να πηγαίνουμε στο πανεπιστήμιο, αφού με το ραδιόφωνο ο καθηγητής μπορεί να μπει στο κάθε σπίτι και να έχει εκπληκτικές δυνατότητες για την εκπαίδευση, για τη δημοκρατία, για την πολιτική. Αυτό που φαίνεται καθαρά και στην περίπτωση του ραδιοφώνου, φυσικά, και σε όλων των μέσων, όπως και το διαδίκτυο, είναι ότι είναι ένα στοιχείο που παίζει ρόλο σημαντικό. Αλλά ταυτόχρονα για να πάρει αυτός ο ρόλος, να παίξει μάλλον το ρόλο του πλήρως, κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να ακολουθήσουν και κοινωνικές διεργασίες μέσα στην κοινωνία και όχι μόνο στο διαδίκτυο. Αυτό βέβαια έχει αρχίσει και γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ είχα ασχοληθεί και μια πρωτοβουλία η οποία λέγεται Digital Liberation Network, δίκτυο για την ψηφιακή απελευθέρωση, με κάποια παιδιά εδώ από την Αθήνα. Παρακολουθώ και βέβαια τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους ακτιβιστές του διαδικτύου του ελληνικού, όπως Αστέρης, ας πούμε. Το Indie Media με όλες τις πολυσχεδείς δραστηριότητες και τα προβλήματα, τα προβλήματα που παρουσιάζει. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε παιδική ηλικία, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, για πες μου λίγο την εμπειρία από τη Γαλλία, περιέγραψέ τη μου έτσι.
Στη Γαλλία το διαδίκτυο είναι κυρίως χρησιμοποιείται, ας πούμε, σαν οργανωτικό εργαλείο και σαν πληροφοριακό εργαλείο. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει όμως τη δραστηριότητα μέσα στις κοινωνικές διεργασίες, μέσα στους χώρους στους οποίους παίρνονται οι αποφάσεις. Το παράδειγμα που δίνω πάντα όταν κάνω μάθημα, χωρίς να θέλω να παίξω τον καθηγητή εδώ, είναι ότι κάνω, ας πούμε, ένα τρίκ στους φοιτητές μου, τους εξηγώ κάποια πολύ θετικά στοιχεία του διαδικτύου για τη συμμετοχή και όλα αυτά, και αφού έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε όλα αυτά πολύ ωραία, τους ρωτάω ποιος μας κυβερνάει σήμερα, ποιος μας κυβερνάει στη Γαλλία. Μας κυβερνάει ο Νικολάς Σαρκοζή, ο πρόεδρος, ο οποίος είναι το μαύρο πρόβατο του γαλλικού διαδικτύου. Δηλαδή στο διαδίκτυο αυτός ο άνθρωπος έχει δεχτεί πάμπολες επιθέσεις, κριτικές. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτός μας κυβερνάει.
Υπάρχει μια αντιστοιχία.
Υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ του τι γίνεται, τι λέγεται, στο διαδίκτυο συγκεκριμένα και τι γίνεται στην κοινωνία.
Στην Ελλάδα όμως δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα νομίζω το ΠΑΣΟΚ έχει πάρα πολύ καλή διαδικτυακή έκφραση.
Ναι.
Και αυτό κυβερνά κιόλα.
Έπαιξε μεγάλο ρόλο πιστεύω αυτό και στη. Βέβαια από μακριά όπως θα παρακολουθώ εγώ μόνο διαδικτυακά και στην τελευταία καμπάνια για τις δημοτικές εκλογές πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και ότι υποτιμήθηκε μάλλον κιόλας από τους αντιπάλους και βέβαια είναι ωραίες όλες αυτές οι ιστορίες με το Logo 31 και όλα αυτά που δείχνουν ότι και τα κοινωνικά μέσα γίνονται και δίκοπο μαχαίρι πολύ εύκολα.
Σου άρεσε αυτή η ιστορία με το Logo 31?
Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, δεν ασχολήθηκα, αλλά μου άρεσε σαν γεγονός ας πούμε, ναι. Ότι παγιδεύτηκε κάποιοι άνθρωποι που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα για κάποιο δικό τους στόχο. Mm-hmm. Δεν μου άρεσε όμως η υπερβολική ασχολία ενός μεγάλου κομματιού της δραστήριας ελληνικής τουιτοσφαίρας με αυτό το θέμα, το οποίο εντάξει είναι δευτερεύον και γελίο.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε πάλι ένα κομμάτι. Όλα τελείωσαν.
Ναι, μπορώ να πω ένα πράγμα γι' αυτό. Ναι. Αυτό το κομμάτι είναι από το συγκρότημα που λέγεται Δάρνακες, το οποίο υπάρχει για αρκετά χρόνια και δεν το γνώριζα. Και ξαφνικά ο Exiled in Berlin γράφει μια μέρα στο Twitter: έχω ακούσει αυτό το κομμάτι και έχω κολλήσει, ας πούμε, είπε, για ένα άλλο κομμάτι του Δάρνακες. Και λέω: κάτσε να δω τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και από τότε έχω κολλήσει κι εγώ με το συγκρότημα. Μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο, βέβαια, παντού. Αυτό το άλμπουμ που θα ακούσουμε το 2005 είναι ελεύθερο για download στη διεύθυνση darnakes.bandcamp.com. Και το καινούριο του άλμπουμ 2010, βέβαια μπορείτε να το αγοράσετε για 5 ευρώ αν θέλετε.
Κάνεις και
διαφημίσεις. Δεν τους ξέρω, δεν έχω καμία σχέση μαζί τους.
Θέλω το disclosure, έτσι.
Να γελάς, θέλω να σε βλέπω. Να γελάς, να γελάς. Κάποιο βράδυ στου Μιχάλη της μαστούρας την ησυχία πέφτει καρφωτή από δίπλα και πλακώνει η μπατσαρία, η μπατσαρία. Και τους πήρανε στο τμήμα και τους βάλαν μέσα για έναν μήνα, για έναν μήνα. Όλα τελειώσαν στην ώρα τους και επιστρέψαν στη χώρα τους. Όλα τελειώσαν στην ώρα τους και επιστρέψαν στη χώρα τους. Θέλω να σε βλέπω να γελάς. Θέλω να σε βλέπω να γελάς, να γελάς. Στη θλίψη που έχω πάντα, στη βαθιά μου αγωνία, αφού κράζω με μια μπάντα που δεν ξέρει από δία, από δία. Στις γωνιές των δρόμων παίζει τον ζητιάνο συνοδεία, συνοδεία. Τελειώνουν στην ώρα τους και επιστρέφουν στη χώρα τους. Όλα τελειώνουν στην ώρα τους και επιστρέφουν στη χώρα τους. Θέλω να σε βλέπω να γελάς. Θέλω να σε βλέπω να γελάς, να γελάς.
Ακούσαμε τους Δάρνακες, εξαιρετικοί, πάρα πολύ μου άρεσαν. Θα πάω να πάρω το άλμπουμ, Νίκο, με έπεισες.
Το τσάμπα ή το με πληρωμή?
Με πληρωμή, εγώ είμαι υπέρ του επιπληρωμή και έχω βάλει και στο blog το donation. Να πούμε κιόλας ότι ο Νίκος είναι εδώ για διακοπές, έτσι. Ο άνθρωπος ναι. Τον έχουμε πιάσει από τα μαλλιά, τον βάλαμε εδώ μέσα. Θα τον κεράσουμε την πύρα μετά. Α, ωραία, θα τον κεράσουμε βέβαια την πύρα μετά, οπότε για να αποζημιωθεί ο άνθρωπος.
Αυτά απαγορεύω απαγορεύονται στο γαλλικό ραδιόφωνο, απαγορεύεται να κάνεις διαφήμιση αλκοόλ και να λες ότι θα πάω να πιω μια μπύρα. Αλλά εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι είμαστε στην Ελλάδα και στο διαδικτυακό υπερπέραν.
Σωστά.
Και το λέμε.
Σωστά, αλλά κοίτα, ήμουν έτοιμος να σου πω, είδες, κοίτα να δεις τώρα, εμείς εδώ οι πολιτικώς ανορθόδοξοι τύποι, αλλά έχεις δίκιο και εμένα, θα μ' άρεσε ας πούμε, να υπάρχει αυτή. Δεν θέλω να προωθούμε το αλκοόλ, γιατί να το προωθούμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει πολύ μεγάλη δύναμη για να προωθείτε.
Από μόνο του.
Α, μπράβο. Λοιπόν, στην Ελλάδα, ναι, τα θέματα διοντολογίας είδες είναι πολύ, το ξέρεις πολύ καλύτερα και από μένα, σε πολύ έτσι εμβριακό στάδιο. Ήθελα λίγο, και γι' αυτό τρώμε και τα τραγούδια έτσι γρήγορα, να σε ρωτήσω λίγο και για την οικονομία και για το πώς βλέπεις. Εντάξει, παρακολούθησα και εγώ λίγο πώς αντιμετωπίζουν τα γαλλικά μίντια την ελληνική κρίση, την ελληνική περίπτωση, αλλά θα ήθελα και ένα δικό σου σχόλιο σε σχέση με αυτό το κλίμα που σου είχε μεταφερθεί ή σου μεταφέρεται στη Γαλλία και με αυτό που ζεις εσύ εδώ και ποιο πιστεύεις κατά... Εντάξει, είσαι ένας άνθρωπος που βέβαια με μεγάλη κοινωνική ευαισθησία, ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή το πολιτικό για την οικονομία?
Μεγάλο ναι, ζήτημα, εντάξει. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Κοίτα να δεις, υπάρχει μια τάση στην Ελλάδα, έτσι όπως τη βλέπω εγώ ας πούμε απ' έξω, υπερβολής, με την έννοια ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι στο εξωτερικό όλοι θεωρούν τους Έλληνες τεμπέληδες, τους κατηγορούν για το χρέος, για αυτό, για εκείνο, και παίρνουμε ας πούμε κάποια εξώφυλλα του The Economist ή δεν ξέρω ποιο άλλο περιοδικού ας πούμε, και τα κάνουμε, τα δείχνουμε σαν να είναι η τιμωρία μας ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο πολλοί στην Ελλάδα πιστεύουν ότι υπάρχει μια ομοφωνία εναντίον της Ελλάδας και... Αυτό όμως δεν ισχύει. Όπως για όλα τα θέματα τα πολύπλοκα, εξαρτάται με ποιον θα μιλήσεις. Εγώ την εμπειρία που έχω και τις επαφές που έχω με ανθρώπους στη Γαλλία και από άλλες χώρες, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι αλληλέγγυοι με το πρόβλημα της Ελλάδας, που καταλαβαίνουν πολλούς λόγους για τους οποίους οι Έλληνες δεν είναι ευχαριστημένοι, επαναστατούν σε κάποια θέματα και όλα αυτά, άσχετα αν επαναστατούν λίγο λιγότερο τώρα από πριν. Και πολλοί από αυτούς, μάλιστα, βλέπουν το μέλλον τους να διαγράφεται όπως το ελληνικό. Δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι η μοίρα μας είναι συνδεδεμένη και ότι χώρες μεγάλες με παράδοση όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία, όπως η Γαλλία, κινδυνεύουν να βρεθούν στην ίδια κατάσταση. Το θέμα είναι βέβαια πώς αλλάζουμε τους σχετισμούς. Και βέβαια εκεί είναι που γίνεται και πολύπλοκο ας πούμε.
Ναι. Όμως εμένα, γι' αυτό σε ρώτησα και για το διακύβευμα. Βλέπουμε και στην Ελλάδα να γεννιούνται δράσεις, καταστάσεις να τις πούμε έτσι, που κομίζουν κάποια ελπίδα εν πάση περιπτώσει. Είναι για σένα, είναι λίγο ρητορικό αλλά ουσιαστικό το ερώτημα, έτοιμα να συναντηθούμε, να συναντηθούν δυνάμεις στον ευρύτερο δημόσιο χώρο? Μου έλεγες για μια κουβέντα που είχαμε για μια σύμπραξη ας πούμε σύζευξη φιλελεύθερων και αριστερών, θες να μου
πεις? Αυτό είναι καθαρό, πιστεύω, φαίνεται.
Ποιο?
Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ τουλάχιστον. Ναι. Να μην το... Υπάρχει μια σύζευξη ιδεών μεταξύ ενός κομματιού της αριστεράς, και αυτό ισχύει όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Γαλλία που γνωρίζω καλά, και ένα άλλο τμήμα του φιλελεύθερου ας το πούμε χώρου, πάνω σε θέματα τα οποία είναι, στα οποία συμφωνούμε, συμφωνούνε, τα οποία είναι κυρίως θέματα αξιοκρατίας, θέματα διαφάνειας, θέματα ελευθερίας έκφρασης. Βέβαια απέχουν παρασάγκας οι θέσεις αυτών των δύο χώρων μετά σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό και το κοινωνικό κομμάτι. Αλλά για μένα αυτή η σύζευξη μπορεί να είναι γόνιμη.
Ωραία.
Και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου φιλελεύθερο επίσης, με την έννοια όμως όχι τη φιλελεύθερη, την οικονομική, με την έννοια την πολιτική, με όλη την παράδοση της φιλελεύθερης φιλοσοφίας. Και γι' αυτό συμφωνώ μπορώ να συμφωνήσω σε πολλά θέματα με ανθρώπους που είναι φιλελεύθεροι και στο οικονομικό κομμάτι, άσχετα αν διαφωνώ μετά στο υπόλοιπο. Πιστεύω ότι είναι γόνιμο αυτή η σύζευξη, αρκεί όμως να είναι οι δύο πλευρές και κυρίως η μία, φιλελεύθερη, να κάνει, να βάλει νερό στο κρασί της πάνω στο ιδεολόγημα αυτό που έχει κυριαρχήσει. Και να πει στον εαυτό της ότι, γιατί υπάρχει αυτή η ιδέα, ας πούμε, ότι κυριαρχεί ο σοσιαλισμός στην κοινωνία και στη Γαλλία. Δεν κυριαρχεί ο σοσιαλισμός, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και πρέπει να βρούμε κάποιες κοινές και κοινούς νέους δρόμους στους οποίους μπορούν να συμπράξουν και δυνάμεις οι οποίες φαίνονται αντίθετες.
Ωραία, αυτό όμως πώς μεταφράζεται, μάλλον πώς περνάει στην πράξη. Θέλω να πω ότι επειδή είμαστε, διακρίνω έτσι ένα μεγάλο σκεπτικισμό απέναντι σε διάφορες δράσεις που βλέπουμε στο δημόσιο χώρο. Δεν θα ονοματίσω.
Όχι, δώσε ένα παράδειγμα.
Θα πω τις πινακίδες που έχω ασχοληθεί. Ξέρεις τώρα, ας πούμε, διαφημιστικές πινακίδες. Για τις διαφημιστικές πινακίδες δεν είδα να... όντως συνέπραξαν πάρα πολύ διαφορετικοί, και αυτό νομίζω ήταν και το μεγάλο κέρδος της εμπειρίας αυτής. Δηλαδή συνομίλησαν άνθρωποι από τη δεξιά ως την άκρα αριστερά και βρέθηκαν μια χαρά, ήταν πολύ λίγοι βέβαια. Αλλά εσύ πρακτικά πώς θα βλέπεις, δηλαδή θα βλέπεις αυτό
ξέρω,
σε τοπικό επίπεδο?
Είναι πολύ δύσκολο αυτό, δεν είμαι ο καταλληλότερος, μάλλον καθόλου κατάλληλος να απαντήσω. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι...
Συγγνώμη, σε διακόπτω, Νίκο. Περισσότερο θα το εντοπίσω λίγο στα μίντια, να το δούμε στα μίντια πώς θα μπορούσε σαν ένα μοντέλο να πάρει τέτοια μορφή.
Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι η αριστερά, που με ενδιαφέρει κυρίως σε μένα το πώς, πού θα οδηγηθεί και πώς θα εξελιχθεί, πρέπει να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα στα οποία δεν μπορεί να απαντήσει η κλασική, η μαρξιστική, η παραδοσιακή προσέγγιση παραδοσιακής αριστεράς, όπως την ξέρουμε εκατοντάδες χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Για να δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό που όλοι όσοι μας ακούν θα το καταλάβουν, το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό το θέμα έτυχε και πέρσι το Μάιο, όχι πέρσι, φέτος το Μάιο, ήμουν σε μια συζήτηση εδώ στο Πολυτεχνείο. Και υπήρχαν εκπρόσωποι, ας πούμε, της ελληνικής αριστεράς, οι οποίοι είχαν εντελώς διαφορετικές και αντίθετες απόψεις. Mm-hmm. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στα ίδια κόμματα, στις οργανώσεις. Mm-hmm. Η ΜΕΝ ήταν για μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση των πνευματικών δικαιωμάτων στην εποχή του διαδικτύου. Mm-hmm. Η ΜΕΝ άλλη με μια παραδοσιακή προσέγγιση, και μάλιστα κάποιος είχε πει ότι το τραγούδι μου, ήταν καλλιτέχνης και γράφει τραγούδια, το τραγούδι μου είναι σαν μια βρύση, αυτό που είχε μείνει, ας πούμε. Αν μου πάρεις τη βρύση δεν θα έχω να πιω νερό. Ενώ το τραγούδι σε ψηφιακή μορφή βεβαίως δεν έχει να κάνει κάτι με τη μια βρύση. Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες, να ανοίξουμε τα παράθυρα για να ακούσουμε και ερωτήματα στα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε με τις παραδοσιακές συνταγές τις οποίες έχουμε. Βεβαίως σε μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική τώρα, ίσως αυτά τα ερωτήματα να μην είναι τα πιο σημαντικά. Δεν ξέρω.
Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι που ονομάζεται Beauties from Athena.
Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι του Σαντέλ. Πιστεύω τον ξέρετε, Σαντέλ, ο οποίος πιάνει παραδοσιακή βαλκανική μουσική και κάνει remix. Ακούστε.
Είμαστε εδώ με τον Νίκο Σμυρνέο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της κουβέντας. Πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας, Νίκο. Ομολογώ ότι θα ήθελα πολύ περισσότερο χρόνο να συζητάμε. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και διαδικτυακά. Κάτι τώρα που συζητούσαμε ενώσο έπαιζε το κομμάτι είναι και αυτό το θέμα του χρόνου. Δηλαδή είναι πολύ, οι Αγγλοσάξονες το λένε time consuming, είναι πολύ
χρονοβόρες
διαδικασίες αυτές που καταναλώνουμε πάρα πολύ χρόνο μέσα στα social media, στα new media, στο διαδίκτυο. Και αναρωτιέμαι και εσύ προσωπικά πώς το βλέπεις. Δηλαδή και εγώ ζορίζομαι. Δηλαδή, ναι, καταρχήν μας λένε οι γυναίκες μας ότι θα μας χωρίσουν, έτσι. Και φτάνει σε ένα σημείο που λες, μήπως τελικά χάνουμε και το μέτρο, και μήπως είναι τόσο εύκολο. Πώς το βλέπεις εσύ?
Το χάνουμε αυτό το μέτρο που και που. Και μάλιστα ήθελα να φέρω ένα κομμάτι του Κώστα Λιβαδά, το οποίο έφερε ένα άλλο βέβαια, το οποίο λέγεται Υπολογιστές και λέει κλείνω το κομπιούτερ και αρχίζει η ζωή μου, κάτι τέτοιο. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να. Δεν έχω την ίδια άποψη με σένα, γιατί σαν Έλληνα του εξωτερικού, το ίντερνετ μου έχει σώσει τη ζωή, ας πούμε. Εγώ έχω φύγει από την Ελλάδα το 1995 και αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν θα γνωριζόμασταν εμείς, δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή, δεν θα ήξερα δεκάδες και εκατοντάδες άλλους Έλληνες που παρακολουθώ εκ του διαδικτύου. Δεν θα μπορούσα να ακούσω τους Δάρνακες, δεν θα μπορούσα να δω ελληνικές ταινίες, τις οποίες βέβαια δεν πληρώνω γιατί δεν υπάρχουν πλατφόρμες για να τις πληρώσω. Και θα ήμουν λοιπόν εντελώς εκτός πραγματικότητας, μάλλον ακόμη περισσότερο εκτός πραγματικότητας από ό,τι είμαι ήδη.
Ναι.
Αυτό βέβαια έχει ένα κόστος στην καθημερινότητα και στην καθημερινή ζωή. Έχουμε βέβαια, υπάρχουν κάποιοι που έχουν την τύχη να δουλεύουν πάνω σε ένα κομπιούτερ και ταυτόχρονα κλέβουν το χρόνο για να κάνουν tweets.
Ατύχη το λέει αυτό, έτσι.
Είναι και μια τύχη, είναι και μια ατυχία. Ανάλογα πώς το θέτει κανείς. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το ερευνητικό κομμάτι, όντως όλο και περισσότερες δραστηριότητες πάνε προς το διαδίκτυο και ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου των ανθρώπων πάει στο διαδίκτυο. Και όταν κοιτάμε τις νέες ηλικίες, βλέπουμε ότι σιγά σιγά το διαδίκτυο τρώει χρόνο. Βέβαια για τον τύπο δεν μιλάμε, γιατί δεν υπάρχει ο τύπος στους νέους. Τρώει χρόνο και από τη τηλεόραση σιγά σιγά, γιατί οι νέοι καταναλώνουν πολύ τηλεόραση, πολύ βίντεο, αλλά στο διαδίκτυο. Αυτό για μένα δεν είναι κακό, γιατί η φύση του μέσου, αν και δεν μου αρέσει να μιλάω για φύση, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η σημερινή μορφή του μέσου είναι πολύ περισσότερο αποκεντρωμένη, του διαδικτύου βεβαίως, από τις τηλεόρασεις, και προτιμώ τα παιδιά να βλέπουν αυτά που θέλουν στο διαδίκτυο παρά να τα βλέπουν από τα μεγάλα κανάλια που γνωρίζουμε καλά.
Ωραία. Όχι, δεν διαφωνούμε. Μ' αρέσει να διατυπώνω έτσι πολύ ερεθιστικές πολλές φορές απόψεις σε σχέση με το διαδικτύο.
Είσαι προβοκάτερ.
Ναι, είμαι προβοκάτερ και το απολαμβάνω να είμαι. Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε. Αν έχει κάποια ουσία, χωρίς να θέλω να μιλήσω τώρα για τον εαυτό μου. Ήθελα όμως να σε ρωτήσω περισσότερο τώρα για λίγο αυτές τις καινούργιες πλατφόρμες, για το Twitter, ας πούμε, να μου πεις. Γιατί είσαι και. Έχω διαβάσει ένα paper που έχεις γράψει, ένα επιστημονικό. Επιστημονική επιθεώρηση, να μου πεις κάποια χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι διάφορες τάσεις αυτή τη στιγμή μέσα στο Twitter, παγκόσμιο και αν έχεις υπόψη σου και ελληνικό.
Κοίτα, το Twitter βέβαια έχω κολλήσει και εγώ με αυτό το μέσο. Θυμάμαι τότε, το ήταν το 8, άκουγα τους παλιούς παππούδες της μπλογκοσφαίρας, όπως ο Αστέρης, ο Βρύπαν, που μιλάγανε για αυτό το πράγμα, ας πούμε, και έλεγα, μα τι είναι αυτό το... Τέλος πάντων, μπήκα και εγώ, όπως όλοι.
Πολύ αστείο αυτό που είπες, οι παππούδες.
Ναι, παππούδες εννοώ όχι ηλικιακά, εννοώ διαδικτυακά.
Αν ακούει Αστέρης και Βρυπάν, θα γελάνε, νομίζω.
Δεν ξέρω, ναι, αν ακούει. Τέλος πάντων, ανακάλυψα και εγώ αυτό το στοιχείο και μάλιστα το ανακάλυψα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Θυμάμαι, είχα μπει περίπου ένα μήνα μέσα και άρχισα και έκανα follow και εγώ κάποιους ανθρώπους που ήξερα την μπλογκοσφαίρα. Και ξαφνικά ένα Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου του 2008, γράφει ο Σεπίλ. Ο Πιλάβιος, ο σκηνοθέτης, γράφει: πέσανε πυροβολισμοί στα Εξάρχεια. Κάτι γίνεται εκείνο το βράδυ. Και επειδή τύχε να ξέρω λίγο αυτή την περιοχή και την περίπτωση αυτή των Εξαρχείων, κατάλαβα αμέσως ότι θα γινόταν κάτι πολύ σημαντικό. Και το ήξερα πριν εμφανιστεί αυτή η πληροφορία πουθενά σε όλα τα μέσα. Κατάλαβα εκείνη τη στιγμή, εκτός βέβαια το ότι ακολούθησε, το οποίο δεν είναι το θέμα σήμερα, κατάλαβα τη δύναμη του μέσου σαν χρήστης. Εντάξει, είναι το Twitter, ανεβαίνει πάρα πολύ παγκοσμίως. Τώρα οι τελευταίες, πολύ τελευταίες έρευνες του Pew Internet για την Αμερική δείχνουν ότι 8% των Αμερικάνων χρησιμοποιούν το Twitter, και μέσα από αυτούς περίπου το 10%, δηλαδή πάμε περίπου στο 1%, λίγο λιγότερο το 1% του πληθυσμού της Αμερικής, που είναι, μιλάμε για τεράστιο, για μεγάλο πληθυσμό, σε καθημερινή σχεδόν βάση μοιράζεται links και συνδέσμους και πληροφορίες μέσα από το Twitter. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια κατά κάποιο τρόπο άνθρωποι γίνονται διακομιστές, γίνονται ενδιάμεση μεταξύ του κοινού και της πληροφορίας. Και υπάρχει αυτό το κοινωνικό φιλτράρισμα, το οποίο είναι κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο είναι καταπληκτικό. Δηλαδή σου δίνει πρόσβαση σε πράγματα μέσα από το φαινόμενο του, αυτό που λένε και οι Αγγλοσάξονες, serendipity, την τυχαία επαφή δηλαδή με πληροφορίες τις οποίες δεν είχες προβλέψει. Βέβαια η κοινωνιολογία του μέσου, και θα με συγχωρήσουν οι ακροατές που είναι και στο Twitter, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, έτσι. Αν ήδη οι χρήσεις του διαδικτύου σε παγκόσμια κλίμακα είναι κατά κάποιο τρόπο μία μειοψηφία, κατά κάποιο τρόπο αριθμητικά είναι μειοψηφία σε παγκόσμια κλίμακα, λέω, οι χρήσεις του Twitter είναι μία elite πάρα πολύ μικρή μέσα σε αυτή τη μειοψηφία, και ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, ας πούμε. Τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά είναι πολύ ομοιόμορφα. Δηλαδή δεν είμαστε απέναντι σε μια επανάσταση κοινωνική, ας πούμε. Είμαστε σε μια μικρό κατάσταση που αφορά ένα πολύ μικρό κομμάτι του πληθυσμού.
Ναι, καλά, εντάξει, στην Ελλάδα νομίζω ότι έχει γίνει πολύ δημοφιλές, πολύ πιο δημοφιλές το Facebook, έτσι. Μάλλον εξυπηρετεί, ναι, και έχει κάποια χαρακτηριστικά που μας πάνε περισσότερο, λες.
Το Facebook δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκοσμίως αυτό το φαινόμενο.
Αναλογικά είναι οι ίδιες οι διαρρυθμοί.
Εξαρτάται από τις χώρες. Εγώ έτυχε και έκανα μια δουλειά τώρα για αυτό το θέμα, τη παγκόσμια διάρθρωση των κοινωνικών δικτύων, στην οποία φαίνεται ότι το Facebook κυριαρχεί στις αγορές, τις μεγαλύτερες αγορές διαδικτυακές, κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες βέβαια. Γιατί αν κοιτάξουμε σε μεγάλες χώρες που δεν είναι ευρωπαϊκές και δυτικές, όπως η Ρωσία, όπως η Κίνα, όπως η Ιαπωνία, δεν είναι το Facebook πρώτο social network. Είναι άλλα τοπικά. Άρα η διάθρωση είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι νομίζουμε. Βέβαια σε αριθμούς είναι το Facebook κυριαρχή παγκοσμίως, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις όπως είναι η Ιαπωνία, ας πούμε, που το Twitter είναι πιο ανεβασμένο από το Facebook, αλλά είναι νομίζω η μόνη, η μόνη χώρα που γίνεται αυτό.
Νίκο, πρόσωπο της χρονιάς για το Time ήταν ο φίλος σου, ο Ζούκερμπεργκ.
Α, ναι.
Ναι. Για σένα τι θα ήταν, ας πούμε, πρόσωπο ή υπηρεσία της χρονιάς του 2010 στο διαδίκτυο?
Δεν ξέρω, για το διαδίκτυο πιστεύω ότι κατά...
Για
μένα είναι ο
10.
Julian Assange, έτσι, πρόσωπο του 2010, χωρίς αμφιβολία. Και μάλιστα είναι πρόσωπο του 2010 γιατί έχει όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει, ρε παιδί, μια κινηματογραφική προσωπικότητα, ας πούμε. Έχει το look, έχει την ιστορία, έχει τα προβλήματα, έχει τα πάντα. Είναι όλο το πακέτο, ας πούμε, που πάει. Χωρίς να τον ηρωποιώ ή οτιδήποτε, πιστεύω ότι, εντάξει, ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει σημαδέψει αυτή τη χρονιά. Και περιμένω με αγωνία τη συνέχεια.
Την ταινία.
Την ταινία, αλλά δεν θα γίνει.
Πρόσεξε, μην γίνουμε κι εμείς όψιμοι.
Εντελώς κινηματογραφικό σενάριο. Για αυτούς που βέβαια πιστεύω ότι περισσότεροι γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, αλλά για αυτούς που δεν το έχουν υπόψη τους, το καλύτερο για μένα άρθρο πάνω στην περίπτωση του Julian Assange έχει γραφτεί στο The New Yorker. Τώρα, άμα ψάξετε New Yorker και Assange θα το βρείτε. Το οποίο είναι από αυτά που δεν γίνονται πλέον, ας πούμε. Είναι ένα άρθρο το οποίο είναι 10 σελίδες, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και περιγράφει όλη τη ζωή και όλο ό,τι τον αφορά, ας πούμε. Και είναι να καταλαβαίνεις Το πώς βρέθηκε αυτό το άτομο σε αυτή τη φάση και πώς έγιναν αυτά που έγιναν.
Ο συνωμοσιολόγος μέσα μου θα έλεγε ότι είναι μια κατασκευή. Ξέρεις, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί όλα αυτά.
Υπάρχει και αυτό το σενάριο.
Να έχουν καταλήξει σε αυτή την προσωπικότητα με όλο αυτό το. Εν πάση περιπτώσει, για να πάμε. Γιατί έχουμε αρχίσει και υπερβαίνουμε το χρόνο. Θέλω λίγο να μου πεις, έτσι τελειώνοντας, τι κάνεις τώρα. Εντάξει, διδάσκεις στο πανεπιστήμιο. Σε τι project έχεις, είσαι χωμένος, να το πούμε.
Ναι, τώρα είμαι σε πολλά project χωμένος, περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε μάλλον. Έχουμε μία έρευνα που κάνουμε με κάποιους συναδέλφους στην Γαλλία, η οποία την έχουμε αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά την προωθούμε ακόμη περισσότερο, που έχει να κάνει με τον πλουραλισμό της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε αν όντως αυτός ο πλουραλισμός υπάρχει, κατά ποιο ποσοστό, κατά πώς εκφράζεται και όλα αυτά. Κάτι που δεν είναι δεδομένο, γιατί υπήρχε αυτή η ιδέα ότι το ίντερνετ είναι ο πλουραλισμός. Στην ουσία όμως το ίντερνετ είναι και πληθωρισμός. Δηλαδή βρίσκουμε τις ίδιες πληροφορίες επαναλαμβανόμενες εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια φορές. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς γίνεται. Και δουλεύουμε τώρα με ένα άλλο είδος ανθρώπων, οι οποίοι είναι πληροφοριακοί, ας πούμε, ερευνητές στην πληροφορία, γιατί χρειαζόμαστε εργαλεία τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα κάνω και οι δικοί μας συνάδελφοι μπορούν να τα κάνουν. Και είμαστε στη φάση που να βρούμε ένα κοινό τόπο και μια κοινή γλώσσα με ανθρώπους που έχουν περισσότερο τεχνικές και τεχνολογικές δυνατότητες και γνώσεις, και να μεταφράσουμε την προβληματική των κοινωνικών επιστημών μέσα από εργαλεία ανάλυσης αυτόματης δεδομένων και περιεχομένου, τα οποία μπορούν να κάνουν μόνο αυτή η τεχνική. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι έχουμε κάνει και ένα κομμάτι στο Twitter. Αν έχουμε μισό λεπτό, μπορώ να πω ένα στοιχείο που έχουμε βρει, ότι όπως έχουν βρει και άλλες έρευνες και το πιο και όλα αυτά, βέβαια οι χρήστες του Twitter ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το Twitter. Το πρώτο θέμα, ας πούμε, του Twitter είναι
το νέο, είναι το
αυτοαναφορικό εντελώς, και ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογίες, Facebook και όλα αυτά. Αλλά εμείς στην έρευνα που κάναμε στη Γαλλική, βρήκαμε κάτι που δεν έχουν βρει οι Αμερικάνοι, ότι οι χρήστες του Twitter είναι και πολύ πολιτικοποιημένοι και μιλάνε πάρα πολύ για πολιτική. Τουλάχιστον το δείγμα το οποίο έχουμε εμείς, το οποίο είναι γαλλόφωνο. Όχι με την έννοια της ιδεολογίας, αλλά με την έννοια ότι τους ενδιαφέρει η πολιτική με την ευρεία έννοια. Μένουν όλα αυτά να αποδειχθούν και θα σας κρατήσω ενήμερους.
Ναι, εντάξει, το ευχόμαστε, το περιμένουμε. Εμείς το διαβάζουμε το blog σου, το διαβάζουμε.
Σμυρνέος.net,
το blog του Νίκου του Σμυρνέου, που έχει έρθει εδώ για διακοπές. Τον έχουμε αρπάξει από τα μαλλιά και έχει έρθει αλαφιασμένος εδώ. Δεν θα πάμε για αλκοόλ, γιατί δεν είναι πολιτικός ορθό.
Όχι.
Όχι.
Θα πάμε για ποικιλία χωρίς μπύρα όμως.
Ναι. Ο χώρος εδώ είναι πολύ φιλόξενος. Να έρθετε να πίνετε, να έρχεστε να πίνετε καφέ και καφέ, ναι, μόνο εκεί να μείνουμε εκεί. Εύχομαι, Νίκο, καλές γιορτές. Να
και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες και ευχαριστώ και τον Αποστόλη εδώ.
Τον Αποστόλη.
Μας οργάνωσε λίγο. Ακριβώς. Αν και ήμασταν κάπως σαν οργάνωτοι.
Όχι, μια χαρά νομίζω, και ελπίζω να το ξανακάνουμε αυτό, έτσι.
Βεβαίως, μεγάλη ευχαρίστηση.
Ωραία, άντε. Χρόνια πολλά.
Επίσης, γεια σας.
Yeah.